järjekordses piibliseletuses laulude kogus 118. laulu viimased salmid, alates 25. salmist. Oh Jehova, aita nüüd! Oh Jehova, lase hästi korda minna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Jehova nimel! Meie õnnistame teid Jehova kojast. Jehova on Jumal ja tema on meile paistnud kui valgus. Siduge patuohvrid köitega altari sarvedeni. Sina oled mu Jumal ja sind ma tänan. Mu Jumal, sind ma ülistan. Tänagi Jehova, sest on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Aamen. Möödunud korral meenutasime, et palvetajate rongkäik oli jõudnud templisse. Ja kuidas need inimesed vanasti siis oma jumalateenistusi pidasid? Mida nad tegid Jumala kojas? Kõigepealt mäletate, kui nad jõudsid templi väravette, siis hüüdsid nad väravahoidjale, avage meile õiguse värava. Aga templi väravahoidja tuletas meelde, et see on nüüd püha paik, kuhu nad astuvad, ja ütles, see on Jehova värav, õiged lähevad sealt sisse, tähendab, sealt tuli sisse minna pühadustundega. Ja kui nad olid siis sisse läinud, siis preestrite koor laulis ja laulis neile nurgakivist, templi nurgakivist, mille hoone ehitajad olid hüljanud, aga mida Jumal oli valinud nurgakiviks. Uus testament näeb selles sündmust Kristuse elus. Juutide religioosse hoone ehitajad põlgasid ära Kristuse, aga Jumal valis temale tema nurgakiviks uuele religioonile. Preestrid laulsid veel päevast, mida Jehova oli teinud. Mis päev see imeline päev oli? Eks kõik päevad oli Jumala tehtud? Tõsi, aga see üks päev oli teistsugune kui teised. See päev, kui Jumal pani selle nurgakivi oma kohale. Ja see oli meie issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmise päev. See päev, mida Jumal oli loonud oma rahvale kasuks ja õnnistuseks. Ja mis siis need palvetajad seal tegid edasi? 25. salmist kuulsime, oh Jehova, aita nüüd, oh Jehova, lase hästi korda minna. Teiste sõnadega need jumalateenistusele tulijad tulid nüüd palvetamise osa juurde. Kas ei ole märkimise väärne, et usklikudel inimestel on palve alati olnud nende jumalateenistuse koostisosa? Ja nii palju kui ma tean, ei ole ka siin kojas peetud ühtegi jumalateenistust ilma palveta. Täna õhtul ka mitte. Ja nii on inimesed jumalat teeninud 1000 aastat tagasi. Nii on nad teda teeninud 3000 aastat tagasi. Sest need sõnad, mida meie praegu siit lugesime, need tulevad kaugest minevikust. Ja seal juba inimesed, usklikud inimesed, kes tulid Jumal ette, tulid oma palvetega ja ütlesid, oh Jehova, aita nüüd. Mis siis neil puudus oli? Nad tulid ju Jumalat tänama ja ülistama. Tõsi, seda nad tegid, aga nad tundsid, et iga usklik inimene elab praegu puudujäägi tundega, sest meie vaimulik tunnetus ütleb, et meie elame allpool oma võimalusi. Jumal on meile tegelikult rohkem antud, kui me kasutada suudame või oskame. Ja see loobki meis niisuguse puudujäägi tunde Jumal ees. Aita nüüd! Ma ei suuda, ma ei oska rohkem. Ja kui me ka oma kohustusi täidame, siis olen ometigi selle tundega, et eks me oleme neid puudustega täitnud. Ma ei tea, kuidas sina oma päeva lõpetad, aga selles töös, millega mina olen seotud olnud 10 aastat, iga päeva lõpetan puudujäägi tundega. Tean, et Jumala riigis peaks rohkem tegema. Tean, et peaks paremini tegema, kui mina seda suudan teha. Ja mida siis ma võin parata? Mut kyllä hän ottul oma päiväse isä ette ja ytten issan taitta. Minä lopetan päivä puutujääkin tunteka, aga ma usun siiski seda, et sinä lisät minu puutujääkille armust seda, mis minul ei ole tuua. Ja sel viisil sinä täidät mu puutujääki. Ma usun, et küllap sinulki on see tunne, kui sa ma õhtupalvet pead, et sa vajad Jumala käest abi ja armu. Tegelikult oli see üsna pidulik päev ja 118. laul on ju piduliku päeva laul. Juba alguses ütlesime, et seda lauldi suurte pühade puhul, eriti aga ka Paasa püha puhul ja Lehtmajade püha puhul. Aga sellesse peopäeva tänusse ja ülistusesse tuli põimida ka palve. Niisugust peopäeva usklikudel praegu veel ei ole, milles palvel ei oleks oma kohta. Meil ei ole praegu veel niisugust peopäeva, millest me võiksime tunda segamatut rõõmu. Aga me usume seda, et kord tuleb usklikudel üks niisugune pidulik päev, kus nende rõõm on segamatu kurbusega. Praegu on nii, et kui valgus paistab, siis varjud ka on näha. Ja kui me toome tänu, selle kõrvale peame asetama paratamatult ka palve. Aga me usume seda, et see päev on ees, millal usklikud võivad segamatult tunda rõõmu, kus ei ole enam ühtegi kurbuse varju jäänud. Ilmutusraamatus loete, et tema pühib ära kõik pisarad nende silmist, surma ei ole enam, leinamist ei ole enam ja vaeva ei ole enam, sest et esimesed asjad on ära läinud. Praegu sõltub meie ajaliku ja vaimuliku elu kordamine meie palvest, sest me lugesime need sõnad, oh Jehova aita nüüd, oh Jehova lase hästi korda minna. Nii targad me oleme vist kõik, mida tähendab üks korda läinud töö. Ja mida tähendab see, kui oleme vaeva näinud, kõik teinud, aga näed, kordaminekut ei ole. Puudub nagu mingisugune õnnistus elu peal. Ja seda kordamineku õnnistust saame ainult palve kaudu. Ja kuulekuse kaudu Jumal ees, kui meie ise ära rikkume oma kordamineku sellega, et me Jumalale ei ole kuulekad, siis muidugi on see meie oma süü. Aga selle asemel me peaksime paluma Jumala käest kordaminekut. Usun, et ka see on meil meeles, et 118. laulu lauldi tõenäoliselt nõnda nimetatud Serubaabeli templis. See tähendab, mida taastasid need, kes Baabeli vangipõlvest tulid tagasi. Need inimesed seal, 40-50,000 inimest, kes Baabeli vangipõlvest olid tagasi tulnud, moodustasid ju väikese hulga Palestiinas. Ja mida suutsid need seal teha? Nemad pidid hakkama oma elamuid ehitama, põldu arima ja templit ehitama, ohvrit tooma, ühiskonda korraldama, kuidas oma elu seada. Iga asi tuli algusest alata ja neil oli erakordselt vaja seda palvet lase hästi korda minna. Aga ma usun seda, et meiegi ajal oleme näinud seda, kuidas Jumala abiga võivad korda minna need tööd ja ülesanded, millega me muidu toime ei tuleks. Kui need palvetajad olid selviisil oma palve Jumalete toonud, siis 26. ja 7. salmis järgneb õnnistamine. Ja seda õnnistamist laulis tõenäoliselt preestrite koor. Ma loen nüüd õnnistamise sõnad. Õnnistatud olgu, kes tuleb Jehova nimel. Meie õnnistame teid Jehova kojast. Jehova on Jumal ja tema on meile paistnud kui valgus. Siduge piduohvrid köitega altari sarvedeni. Need sõnad olid, nagu ütlesime, preestrite koori poolt, sest õnnistamine kuulus preestritele. Nii loete 4. Moosese raamatu 6. peatükist, et Aaron pidi tõstma oma käed ja õnnistama rahvast, kui ta tuli seaduse telgist välja suurel äralepitamise päeval ja ütles issand õnnistagu teid ja hoidku teid. Ja kogu see õnnistamine, mis meile on nii tuttav. kui need palved teie templis olid oma palve palunud Jumalis, Jumalase korda minna ja aita nüüd, sellele järgneb kohe preestrite õnnistamise koor. Õnnistatud olgu, kes tuleb Jehova nimel. Sellega taheti templis öelda, et palvetajad, teie palve ei ole ilma asjata. Jumal kuulis teie palve ja sellele järgneb nüüd Jumal õnnistus. Nii kaunis, et just pärast palvet kohe preestrite koor hakkas laulma õnnistussõnu. Sellega taheti kõikide aegade palvet jäi kinnitada, et meie palved ei ole mitte ilma asjata, vaid need on Jumal ees arvesse võetud. Aga teiselt poolt oli sellel ka veel ulatuslikum tähendus. Need, kes Paabeli vangipõlves tagasi tulid, said nüüd nende samade õnnistuste osaliseks, millega Aaron kord õnnistas rahvast, kui ta seaduse telgist välja tuli. Seaduse telk oli kadunud ja kõdunenud, see oli riidest valmistatud ja need osad, mis olid kõdunevad, need olid kõdunenud. Saalomoni tempel, seal jälle õnnistati rahvast. Aga Saalomoni tempel oli ka purustatud. Nebukadnezar, Paabeli väed purustasid selle. Nüüd oli kolmas tempel, Serubaabeli tempel ja jälle need samad õnnistuse sõnad. Kui liigutav otse on mõelda sellele, et Jumala õnnistuse sisu on need samad. Templid võivad muutuda, üks tempel võib põrmu variseda ja teine ehitataks ülesse, aga õnnistamine on ikkasi sama. Ja kui meie täna oleme siin Jumala kojas, kas see on vana koda? Sajandid on Jumal siin inimesi õnnistanud, sajandid on ta inimeste palved kuulnud ja täna õhtul kuuleb tema veel sinu palved. Meile praegu meenutati seda, mida Jeesus ütles ja vaata, ma olen iga päev teie juures. Olen teie juures, kui te olete ühes templis või kui te olete teises templis. Mitte see ei ole oluline, millises materiaalses templis me oleme, vaid see on oluline, et Jumal jagab oma õnnistust. Veel täna nii nagu tema vanasti jagas seda oma rahvale. Usun, et meile meenub nüüd selle salmi lugemisel veel üks sündmus ja see on nimelt palmipude püha sündmus Jeruusalemmas. Jeesus tuli jüngritega Jeruusalemma ja rahvas sattus vaimustusesse, inimesed hakkasid talle laulma, laulsid Hosianna, kiidetud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Hosianna kõrges. Siin oligi see sama mõte, mida me lugesime, sest oh Jehova aita nüüd, tegelikult on siin heebrea keeles Hosianna. Ja see on tõlge ainult sellest sõnast. Ja õnnistatud olgu see, kes tuleb Jehova nimel. See on ju täpselt need sõnad, mida rahvas laulis Jeesusel. Hosianna, kiidetud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. See rahvas tundis, et keegi tuli templi juurde Jumala nimel, Jehova nimel või uuest testamentis loeme Issanda nimel. Jeesus oli Messias ja tema tuli siia maailma Jumala nimel, Jumala ülesandeid täitma ja sellepärast tervitas rahvas teda templise saabumisel nii nagu Messiat ikkagi tuli tervitada, kes tuleb Jumala nimel. Meie tervitame oma Issandat enda juurde ka, sest tema tuleb Jumala nimel, tema tuleb Jumala asetäitjana võiks ütelda, tema tuleb Jumala õnnistusega ja tema on iga päev meie juures aegade lõpuni. Kas praegu ka on meie südames Jeesusele see Hosianna, et tema on tulnud ka täna õhtul meie juurde? Ja ütleme, Jeesus Kristus, ole tänatud, sina tuled Jumala nimel, Jumala õnnistusega meie hulka, et täna palvetajatele vastata nende palveid, kurbi lohutada ja hädalisi aidata, haigeid parandada, niimoodi tuled sina ja teed oma kallis tööd. Ja meie ütleme tõesti kiidetud olgu sinu nimi, et sa tuled niisuguseid ülesandeid täitma. Pärast seda, kui need õnnistuse sõnad olid palvetajatele öeldud, siis järgnes uus üleskutse. Üleskutse ohvrite toomiseks. Siduge piduohvrid kõitega altari sarvedeni. Vana seaduses oli niisugune kord, et Jumala kotta ei tuldud tühja käega. pidi olema mingisugune ohver kaasa tuua. Kui inimene oli vaene, siis ta võis tuua kas või ühe tui pojakese või turtel tuikese ja seda asetada siis altarile Jumala nimel. Lesknaine võis tulla viiringiga, temal rohkem ei olnud ja tema tuli sellega, mis temal oli. Nõnda meie tuleme Jumala kotta, nagu tahtes ütelda, et issand, ma tuun ka sulle midagi. Alles mõni päev üle nädala on sellest möödas, kui palvetasin koos ühe mehega. Ja tema tahtis usklikuks saada ja ta sai tänu Jumalale. Aga enne ma küsisin siis tema käest, et kas te olete ka paluja inimene, palutate ka Jumalat. Ta oli läbi tulnud kitsastest oludest ja suurtest vintsutustest ja ütles siis mulle need sõnad. Mina olen Jumalalt palju palunud, aga ise ma Jumalale ei ole midagi andnud. Ja mulle tundus see erakordselt tabav. Inimene, kes tuleb Jumala käest saama, aga mitte midagi talle ei ole Jumalale anda. Ja sel hommikul tema andis oma südame issandale. Just nii, nagu ka Piiblis on öeldud, mu poeg, mu tütar, anna oma süda mulle. Ja täna õhtul me oleme siin, võib-olla, et me oleme aastaid Jumala käest ikka palju tahtnud. Aga millal me siis Jumalale andma hakkame? Ja kui me midagi anname, mida me siis anname? Anname oma elu, anname oma südame ja anname oma aja ja oma võimalused tema käsutusesse. Las tema otsustab, kuidas me peame oma elu kasutama. Oled sa nõus, et Jumal otsustab, mis moodi sina oma elu kasutab? Või tahad sa ikkagi Jumalale ette kirjutada, kuidas sina tahaksid, et Jumal laseks kõik korda minna? Tõsi, siin oli korda mineku palve lubatud, lase korda minna, aga korda minna ainult see, mis on Jumala tahtmine, sest muidu meie oma tahtmine võib ka korda minna, aga see on meie õnnetus, kui see läheb korda ilma Jumalata. Kas meie täna õhtul oleme tulnud nõnda, et me ka tuume midagi issandale ja kui meie saame kogu oma olemuse, oma soovid, oma mõtted, oma ideaalid, püüded, tuleviku välja vaatad, kõik tuua praegu issandale ja ütelda, ma panen neid kõik sinu altarele. Siis on see ohvri toomine tõeline. Aga see sõna isenesest, ma usun, et teie olete selle ees seisnud teatud mõistatusega, nii nagu minagi. Üsna noores põlves juba lugesin seda salmi siduge piduohvrit köitega altari sarvedeni, see on uue tõlke järgi siin. Ja ma mõtlesin, mis moodi see käis siis see ohvrite sidumine. Ja ma ei ole täna mitte palju targem selles osas, sest selle salmi seletusel on üsna palju erinevaid seisukohti. Esimene mulje, ma arvan, mis meile paljudel on jäänud, oli see, et ohvreid oli peopäeval nii palju, et need ei oleks muidu saanud altaril mahutada, tuli köitega siduda. Aga pange tähele, siin on öeldud siduge piduohvrid köitega altari sarvedeni, mitte altari sarvede külge, vaid sarvedeni. Ta kuni sarvedeni, aga mida see peaks tähendama? Ja pealegi nii targad me oleme kõik, et ohver põletati. Ja kes siis ohvrit saab köitega siduda altari külge, kui tuli pannakse põlema, köied põlevad ju kohe ära ja siis need langevad maha. Ju need ohvri loomad, mis siin altari oli pandud. See seletus ei pea paika. Aga mis siis siin võiks olla? Tuntud kommentarist Delitsch arvab, et ohvriloomi toodi peopäeval ju templi õue, toodi altari ligidale. Ja seal templi õues olid rõngad maasse kinnitatud, mille külge ohvriloomad seoti. Aga peopäeva puhul oli ohvriloomi nii palju, et neid tuli siduda kuni altari sarvedeni, et kõik ohvriloomad oleksid võinud olla omal kohal. Võimalik, et see oli niimoodi. Aga teine tuntud seletaja Peroon ütleb, et tema arvates poeet väljendab siin mõtte, mis on väga kokku surutud ja meil tuleb juurde mõelda siia midagi. Et mõtte oleks niisugune, siduge peoohvri loomad köitega kuni neid ohverdatakse ja nende veri piserdatakse altari sarvedeni. Sest see oli tõesti nii, et verd piserdati, ohvri looma verd piserdati altari sarvedeni. Võimalik, et see oli ka see tähendus. Hüffelt toetub siin juutide seletusele ja keeleliselt tõepoolest see annab ennast niivisi seletada, et peoohver tähendab tegelikult peoohvri toojaid, tähendab inimesi, palve, rongkäigus. Ja kõis see sõna võib tähendada ka lehisoksa, näiteks kui lehtmaade pühal nemad kandsid okse oma peorongi käigus, siis siin võib ka see okstega olla seotud. Ja okstega, kui nad läksid altarist mööda, puudutasid altari sarvi, et seal nagu pühadusest osa saada. Niisugune on siis hüppeldi seletus, võimalik, et see on nii. Nii et teie näete, et meie lõpliku kindlusega ei saa ütelda seda, mis siin on mõeldud, sest meie ei tunne kõiki detaile vanaseaduse peopäevadel ja ohvrite toomisel. Sellepärast on kõige õigem ütelda nõnda, et võib-olla Jumal tulevikus toob meile mõned andmed esile, mis selle salmi üksikasjadeni seletavad. Aga igal juhul on siin mõte, et ohvrit tuli tuua ja see jääb Jumala riigi seaduseks. Nüüd on veel 28. ja 29. salm. Need on tänusalmid. Sina oled mu Jumal ja sind ma tänan. Mu Jumal, sind ma ülistan. Tänagi Jehovat, sest ta on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Kui te loete esimese salmi, esimeses salmis on öeldud, tänagi Jehovat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Kui te loete viimase salmi, tänagi Jehovat, sest ta on hea, sest tema heldus kestab igavesti. Sõnas on altsi sama. Ainult seda märkasite, et siin oli isiklik kõnelus Jumalaga. Sina oled muu Jumal ja sind ma tänan, muu Jumal, sind ma ülistan. See lõpuühis laul Jumala kiituseks, see ühendas kogu rahva, kes templis oli, ühtseks suureks pereks. Ja neil oli tunne, nagu nad oleksid, moodustaksid ühe ainsa isiku, kes toovad Jumalale kiitust ja au. Jumala abi oli tulnud kogu rahvale. Kui loete selle laulu uuest üle, siis näete, et siin on räägitud sellest, kuidas Jumal aitas Iisraeli kitsikuses, paganate pealetungil, surmaohus. Ja nüüd selle rahva liikmed toovad Jumalale ka ühtse tänu, kes olid Jumala käest ühise abi vastu võtnud. Maailmas on inimestel raske üksmeelt saavutada. Ja maailma rahvad on ikka jälle jooksnud pahanduste karile. Seda enam peaksid usklikud inimesed andma inimkonnale eeskuju, sellega, et nemad oskavad ühes elada ja ühiselt Jumalat teenida, nagu üks süda ja üks meel. Et ka suured hulgad, kui need on issand ees, võivad siis olla nii nagu üks ainus isik Jumalale tänu tuua. Ja vaimulik laul ühendab tõepoolest imeliselt. Ma usun, see on ka meid ühendanud. Ja usklikud hulgas peaks olema mitmekordne rõõmupäev, kui me suudame üksmeelselt Jumalat teenida. Psalmist kordas kaks korda seda sama mõtet üle. Sina oled mu Jumal ja sind ma tänan. Mu Jumal, sind ma ülistan. Ta tahtis sellega alla kriipsutada oma kahekordset tänu Jumalale. Ja see on tõesti ka meie juures kohustuseks, et meie kindlameelselt selle toome. Ja siis oligi lõpusalm, mis oli võrdne algussalmiga. Spurgeon on nii ilusasti selle lõpusalmi kohta öelnud, et see on küll niisugune nagu algussalm, aga ma usun, et seda lõpusalmi nemad laulsid valjemini ja suurema vaimustusega kui algussalmi. Olgu see tõesti nõnda, et meie oma usuelu lõpul laulame pisut valjemini kui usuelu alguses ja tunneme rohkem rõõmu Jumala sees, kui me seda oma usuelu esimestel päevadel oleksime suutnud tunda. Küllap psalmist oleks ehk veel suurema ülistuse toonud, aga ei ole suuremat. Kellele me peaksime veel ülistuse tooma kui Jumalale? Tänagi Jehova. Kõrgemat temast ei ole. Ja sellepärast meil ei ole enam võimalik suuremat ülistust tuua. Siin on maksimum, mida inimene võib anda. Ja kui sina täna tood Jumalale ülistuse, siis anna ka oma maksimum. Nii nagu nad seda soovisid. Aamen.